สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อ่านแล้วอ่านเล่าพอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะหยิบเอาเรื่องราวจากหนังสืออันหลากหลายมาให้กับคุณใน EP นี้นะครับผมเลือกเอาหนังสือพัฒนาตนเองที่มีชื่อว่าฝึกตัวเองให้เป็นคนที่ทิ้งเป็นเล่มนี้เขียนโดยคุณชิฮาระทากาชินะครับก็ต้องบอกก่อนว่าเล่มนี้ค่อนข้างจะแหวกแนวพอสมควรเลยแต่ว่าก็น่าสนใจมากๆเลยเหมือนกันนะครับหนังสือเล่มนี้ครับพูดถึงใจความสำคัญก็คือเมื่อคนเราเนี่ยทำงานไปสักพักหนึ่งนะครับอาจจะพักใหญ่ๆเลยความเจริญก้าวหน้าเนี่ยก็ก้าวไปถึงระดับหนึ่งแล้วทีนี้ตัวคุณเนี่ยก็อาจจะเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมนะตอนนี้งานมันไม่ค่อยจะสนุกเหมือนเดิมเลยแล้วก็ดูไม่ค่อยจะก้าวหน้าด้วยอันนี้เนี่ยครับผู้เขียนเขาบอกเอาไว้ว่ามันอาจจะเป็นสัญญาณเตือนก็ได้เตือนเพื่อที่จะให้คุณเนี่ยต้องเริ่มที่จะหัดทิ้งอะไรบางอย่างแล้วนะครับทิ้งวิธีการทำงานที่เคยได้ผลหรือเป็นการทิ้งทักษะเดิมๆที่เคยช่วยให้คุณเนี่ยประสบความสำเร็จแล้วก็มายืนได้อยู่ณจุดปัจจุบันทิ้งความคิดแบบเดิมๆที่คุณเนี่ยกำลังคิดอยู่ว่าทำแบบนี้แล้วมันจะดีทำแบบนี้แล้วมันจะสำเร็จมากขึ้นนะครับถึงแม้ว่ามันฟังอาจจะดูน่ากลัวนะครับแต่สิ่งเหล่านั้นเนี่ยที่เคยซัพพอร์ตคุณมาจนถึงวันนี้เนี่ยณวันนี้มันอาจจะกลายเป็นตัวถ่วงของคุณไปแล้วก็ได้ครับถ่วงเพื่อที่จะไม่ให้คุณเนี่ยก้าวไปในขั้นต่อไปของชีวิตนะครับผู้เขียนครับเขาได้แนะนำวิธีในการฝึกให้เราเนี่ยเป็นคนทิ้งเป็นเพื่อเปิดโอกาสให้เราเนี่ยได้เติบโตยิ่งขึ้นนะครับหัวข้อแรกที่จะมาคุยกันก็คือการเรื่องของการทิ้งวิธีที่เคยทำแล้วได้ผลนะครับเอาทำแล้วได้ผลทำไมถึงต้องทิ้งใช่ไหมครับผู้เขียนบอกเอาไว้ว่าถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่เคยทำเพื่อคนอื่นมาตลอดเลยอาจจะถึงเวลาแล้วที่คุณเนี่ยจะกลับมาให้ความสำคัญกับตัวเองบ้างหรือถ้าเกิดที่ผ่านมาเนี่ยคุณทุ่มเทให้กับการเรียนแล้วก็การพัฒนาตนเองมาตลอดเลยต่อไปนี้เนี่ยอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้วก็ได้สำหรับการที่จะใช้เวลาให้มันเป็นแบบการใช้เวลาแบบเปล่าประโยชน์ซะบ้างนะครับถ้าเกิดที่ผ่านมาเนี่ยคุณเอาแต่ไล่ล่าฝักความฝันนะครับเหมือนแบบเด็กวัยรุ่นที่ทำตามความฝันอะไรแบบนี้ตอนนี้อาจจะเป็นเวลาสำหรับการทำงานเพื่อที่จะหาเงินมากกว่าทำสิ่งที่ชอบก็ได้นะครับผู้เขียนครับเขาได้เล่าถึงประสบการณ์ของตัวเองครับว่าตัวเขาเองเนี่ยครับจบแค่ม.ต้นนะครับแล้วก็เลิกเรียนไม่ต่อม.ปลายนะครับแต่ว่าหันไปเล่นปาจิงโกะครับยึดเป็นอาชีพด้วยนะครับจนเขาเนี่ยเก่งมากๆเลยแล้วก็มีรายได้จากการเล่นปาจิงโกะเยอะนะครับจนพออายุ20กว่าๆเนี่ยเขาก็เริ่มเอาเงินเก็บที่ได้จากการเล่นปาจิงโกะเนี่ยครับไปลงทุนในการเปิดร้านอาหารพอเริ่มทำงานเป็นเจ้าของกิจการไปสักพักหนึ่งครับก็มีพนักงานเข้ามาช่วยงานแล้วก็ได้ช่วยกันทำงานเต็มที่เลยนะครับร่วมทุกข์ร่วมสุขกันนะครับทั้งเจ้าของแล้วก็พนักงานผู้เขียนบอกว่ามันช่างเป็นช่วงเวลาที่สนุกมากๆเลยทำงานจนแทบจะไม่มีวันหยุดเลยนะครับเสาร์อาทิตย์ก็ทำงานจนได้ขยายสาขาเนี่ยไปเรื่อยๆนะครับกิจการก็เจริญรุ่งเรืองดีนะครับแต่พออายุ 23-24 ครับอยู่ๆเนี่ยเขาก็มีวันหนึ่งได้ไปสังสรรค์กับรุ่นพี่แล้วก็มีรุ่นพี่คนนึงถามคำถามขึ้นมาว่าถ้าเกิดว่ารู้ว่าจะตายในอีกปีหนึ่งข้างหน้าเนี่ยจะยังทำงานแบบนี้ต่อไปหรือเปล่านะครับตอนนั้นเองครับเป็นตอนที่ผู้เขียนเนี่ยเขาได้คิดกับตัวเองนะครับได้ตั้งคำถามกับตัวเองแล้วก็ได้คำตอบออกมาว่าถ้าเกิดจะตายปีหน้าเนี่ยเขาก็คงไม่มานั่งทำงานนี้อยู่ในตอนนี้หรอกนะครับแต่ว่าเขากลับอยากที่จะลองทำสิ่งที่อาจจะทำไม่ได้ดูสักครั้งนะครับทีนี้ครับพอคิดได้แบบนี้ก็เริ่มสับสนครับเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยก็คือเจ้าสิ่งที่ทำมาในตอนนี้เนี่ยแล้วก็รู้สึกสนุกอยู่นะครับแล้วก็รายได้ดีด้วยเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่เขาอยากจะทำจริงๆนะครับแล้วก็สองครับแต่ว่าเขาเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสิ่งที่เขาอยากทำเนี่ยมันคืออะไรนะครับเขาก็เลยเริ่มสับสนนะฮะเขาก็ยังเล่าต่ออีกครับว่าการเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยแล้วก็กำลังเจริญรุ่งเรืองเลยกำลังสนุกกับการทำงานนะครับบนความเชื่อที่ว่าถ้าเกิดเจ้าของไม่ขยันเนี่ยก็จะไม่มีหน้าไปสั่งงานลูกน้องได้นะครับเขาเนี่ยมีความเชื่อแบบนี้มาโดยตลอดทีนี้พอเขาจังหวะนั้นเองที่เขาเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองนะครับเขาก็เลยลองคิดใหม่ครับว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดเราเนี่ยอยากจะไปทำสิ่งที่เราชอบนะครับแต่ณตอนนั้นยังไม่รู้นะครับว่าอยากว่าชอบอะไรนะครับ ก่อนอื่นเลยเนี่ยเขาต้องมีอิสระก่อนนะครับก็คือต้องมีเวลาก่อนเขาจึงเริ่มครับเริ่มหยุดงานในวันเสาร์อาทิตย์นะครับแล้วก็ค่อยๆเริ่มสเต็ปถอยออกมานะครับไม่ได้ลงไปแบบคลุกคลีกับพนักงานทำงานทุกวันตลอดเวลาแล้วพอเริ่มถอยออกมาครับเปลี่ยนนะครับมาใช้ความเชื่อความไว้วางใจแทนการเฝ้าดูทุกอย่างพนักงานของเขาเนี่ยครับก็กลับทำงานได้ดีขึ้นแล้วตัวพนักงานเนี่ยก็มีอิสระในการทำงานมากยิ่งขึ้นนะครับก็กลายเป็นว่าพอเปลี่ยนวิธีการคิดไปแล้วเนี่ยเขาก็ได้เวลากลับมานะครับมานั่งนึกทบทวนว่าตัวเองเนี่ยอยากจะทำอะไรจริงๆนะครับแล้วกิจการก็ยังไปต่อได้โดยที่ไม่มีเขานะครับทีนี้ตัวอย่างของการทิ้งวิธีการเก่าๆที่เคยทำมาตลอดแล้วได้ผลเนี่ยครับเขาบอกว่าให้เราเนี่ยลองใช้วิธีการใหม่ๆนะครับคิดแบบใหม่ดูการทำแบบเนี้ยมันทำให้เราเนี่ยจะได้มีโอกาสก้าวหน้าแล้วก็เติบโตขึ้นนะฮะหัวข้อถัดมาครับก็คือการทิ้งสิ่งที่น่าเสียดายครับผู้เขียนบอกว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าอะไรที่เราทำอยู่ณปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่เนี่ยแล้วเราควรจะเลือกทิ้งอะไรก่อนดีนะครับเขาแนะนำวิธีการง่ายๆครับก็คือให้เลือกทิ้งสิ่งที่คุณทำเพราะเสียดายไปก่อนเลยนะครับตัวอย่างเช่นน่าเสียดายมากเลยที่จะต้องออกจากงานที่เป็นพนักงานประจำแล้วก็มีสวัสดิการดีๆแบบนี้นะครับหรือว่าเป็นการน่าเสียดายที่จะต้องเลิกกับแฟนที่ดีพร้อมเพียบพร้อมแบบนี้นะครับผู้เขียนบอกว่าคุณเนี่ยจะไม่ใช้คำว่าน่าเสียดายกับสิ่งที่จำเป็นจริงๆหรอกนะครับแสดงว่าไอ้ที่คุณพูดว่าน่าเสียดายน่าเสียดายเนี่ยมันไม่ได้จำเป็นกับคุณจริงๆนะครับดังนั้นให้เลือกทิ้งสิ่งเหล่านี้ก่อนเลยนะครับประเด็นถัดมาครับผู้เขียนบอกว่าอย่าไปยึดติดกับการรักษาคำพูดครับฟังดูแปลกดีไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยครับมันคือการที่ผู้เขียนเนี่ยเขาอยากจะบอกว่าเราเนี่ยอย่าไปยึดติดกับสิ่งที่เราเนี่ยเคยพูดไว้ในอดีตมากจนเกินไปนะครับเพราะว่าเมื่อการเวลาผ่านไปเนี่ยเมื่อเราโตขึ้นเนี่ยความชอบลักษณะนิสัยอะไรของเราเนี่ยมันก็อาจจะเปลี่ยนนะครับสภาพแวดล้อมอะไรเนี่ยมันก็เปลี่ยนนะครับอย่างเช่นของกินที่เราเคยชอบนะครับเพลงที่เราเคยชอบคนที่เราเคยชอบเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าเราจะชอบสิ่งเหล่านี้ตั้งแต่เด็กจนถึงโตจนแก่เนี่ยตลอดไปเหมือนเดิมตลอดนะครับหลายๆอย่างในอดีตเนี่ยครับมันเป็นสิ่งที่สำคัญแต่ว่ามันอาจจะสำคัญแค่ในตอนอดีตครับในปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สำคัญขนาดนั้นแล้วก็ได้นะครับดังนั้นเราเนี่ยอาจจะไม่ต้องยึดติดกับคำพูดในอดีตเนี่ยมากเกินไปอย่างเช่นผมยกตัวอย่างนะครับสมมติตอนเด็กๆเนี่ยเราบอกว่าเราอยากจะเป็นอะไรดีเป็นนักการเงินนักธนานักบัญชีทำงานธนาคารอะไรอย่างเงี้ยครับณเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับตอนที่เราเด็กๆเราคิดแบบนั้นแต่พอเราโตขึ้นมาเนี่ยแล้วเราสมมติในปัจจุบันอย่างเงี้ยครับเราเห็นโอ้โหมีแบบพวกคริปโตเคอเรนซีมีพวกการทำออนไลน์แบงกิ้งแล้วดูแล้วกิจการแบงก์เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ดีเหมือนเมื่อก่อนนะครับเราก็อาจจะไม่ต้องไปรักษาคำพูดที่เราพูดไว้ตอนเด็กๆก็ได้นะครับเราก็อาจจะเปลี่ยนmindset เปลี่ยนความคิดนะครับเปลี่ยนอาชีพที่เราคาดหวังเนี่ยได้เพราะว่าอย่างเงี้ยครับสถานการณ์โลกมันเปลี่ยนนะครับเราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปยึดติดกับคำพูดที่เราเคยพูดไว้ในอดีตมากจนเกินไปอย่าให้มันมาเป็นตัวที่คอยฉุดรั้งความก้าวหน้าของเรานะครับอันนี้คือสิ่งที่ผู้เขียนเขาอยากจะสื่อถึงนะครับประเด็นถัดมาครับเขาบอกว่าไม่ต้องพยายามหาสิ่งที่ชอบก็ได้นะครับไม่รู้ว่าอยากจะทำอะไรจริงๆอันนี้อาจจะเป็นคำที่หลายๆคนเนี่ยเคยพูดแล้วก็เคยเจอปัญหานี้ว่าตัวเองเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเองเนี่ยชอบอะไรนะครับหลายๆคนอาจจะเคยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยโลเลจังเลยเพราะว่าเปลี่ยนความชอบเนี่ยบ่อยๆนะครับผู้เขียนเขาเสนอแบบนี้ครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเพราะว่าคนเราเนี่ยมีโหมดในการใช้ชีวิตเนี่ยมากมายเลยแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆตามสถานการณ์อย่างเช่นบางคนเนี่ยก็มีโหมดของนักธุรกิจนะครับมีโหมดของนักเขียนแล้วก็มีโหมดของศิลปินในคนๆเดียวกันนะครับแล้วก็ทุกๆคนเนี่ยก็จะต้องมีโหมดที่อาจจะเป็นคุณพ่อนะครับเป็นคุณแม่หรือทุกๆคนที่ต้องเคยเป็นก็คือเป็นโหมดของการเป็นลูกนะครับดังนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าตัวคุณณตอนนั้นเนี่ยอยู่ในโหมดอะไรมากกว่านะครับเราจึงไม่อาจจะจำเป็นจะต้องพยายามที่จะมานั่งแบบหาเค้นหาสิ่งที่เราชอบเนี่ยก็ได้นะครับที่เขาแนะนำก็คือให้ลองไปเรื่อยๆครับก็ไม่เห็นจะเสียหายอะไรเลยนะครับอย่าไปแบบซีเรียสมากกับการที่เราไม่รู้ว่าตอนนี้เราแบบ เราชอบอะไรนะครับประเด็นถัดมาครับพูดถึงเรื่องของสิ่งที่ไม่เหมาะกับตัวเรานะครับให้เราทิ้งสิ่งที่ไม่เหมาะกับตัวเราเนี่ยไปนะครับการที่เราอยากจะเป็นคนรักของทุกคนอันนี้ครับผู้เขียนบอกว่ามันคือทางลัดสู่ความเป็นทุกข์ครับพอมานึกๆดูก็จริงเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราไม่มีทางจะทำให้คนที่เรารู้จักทั้ง 100% เลยเนี่ยทุกคนเลยเนี่ยชอบเราอันนี้เป็นไปไม่ได้นะครับเขาบอกว่าถ้าเราเปิดร้านขายเนื้อเนี่ยก็ให้คิดแค่ว่าทำให้คนที่เขากินเนื้อเนี่ยชอบร้านของเราก็พอเหมือนกันถ้าเราเปิดร้านขายซูชินะครับซูชิมันเป็นปลาดิบใช่ไหมครับเราก็แค่ทำให้คนที่ชอบกินซูชิเนี่ยชอบก็พอนะครับคนที่เขาไม่กินปลาดิบอยู่แล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปสนใจนะฮะแล้วก็ข้อแนะนำอีกอย่างนึงก็คือเราเนี่ยอย่าไปเป็น perfectionist นะครับอย่าไปยึดติดกับความสมบูรณ์แบบเพราะว่าความสมบูรณ์แบบ 100% เนี่ยมันไม่มีอยู่จริงนะครับแล้วมันก็ไม่มีทางที่จะทำให้มันสมบูรณ์แบบขนาดนั้นเนี่ยได้นะครับการทำแบบเนี้ยการเป็น perfectionist เนี่ยมันลังแต่จะทำให้เราเนี่ยแบบฉุดรั้งความก้าวหน้าของเรานะครับประเด็นสุดท้ายที่จะพูดคุยในวันนี้ครับก็คือเรื่องของการเรียนรู้จากคนที่ประสบความสำเร็จครับอันเนี้ยผู้เขียนเขาก็กลับมาเล่าถึงประสบการณ์ของตัวเองนะครับว่าตัวเขาเนี่ยพอเขาไม่ได้เรียนต่อม.ปลายใช่ไหมครับอย่างที่บอกไปว่าเขาเนี่ยก็ยึดอาชีพการเล่นปาจิงโกะนะครับตอนแรกเลยเนี่ยครับที่เขาหัดเล่นเนี่ยเขาก็ไปเฝ้าสังเกตดูครับว่าพวกเซียนปาจิงโกะที่เขาเล่นเก่งๆเนี่ยเขาเล่นเครื่องไหนกันนะครับแล้วอยู่มาวันนึงเขาก็เจอลุงคนนึงครับคนนี้ก็คือเป็นเซียนปาจิงโกะเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นอาจารย์คนแรกของเขาเลยนะฮะเขาก็เข้าไปพูดคุยครับจนลุงคนนี้สอนวิธีการชนะให้ครับหลังจากนั้นเนี่ยผู้เขียนเขาก็เริ่มทำตามครับทำตามที่คุณลุงเนี่ยสอนนะครับจนครึ่งปีนะครับเขาก็พบว่าเขาเนี่ยชนะปาจิงโกได้มากมายเลยจนน่าตกใจเลยนะครับแล้วก็ได้เงินมาเยอะแยะเลยเขาก็บอกว่าเอ๊ะทำไมมันถึงง่ายขนาดเนี้ยนะครับแล้วเขาก็กลับมานึกสงสัยครับว่าเขาก็เห็นมีบางคนเนี่ยเล่นปาจิงโกมาตั้ง30ปีแล้วเนี่ยก็ยังแพ้อยู่เลยนะครับเหตุผลเพราะว่าพวกเขาเนี่ยไม่รู้วิธีการเอาชนะครับแต่ผู้เขียนเนี่ยเขารู้วิธีการชนะแล้ววิธีการชนะปาจิงโกนะครับเขาเรียนรู้จากคนที่ชนะมาแล้วนะครับเราเนี่ยควรจะต้องรู้ว่าเราเนี่ยควรจะเรียนรู้จากใครนะครับอันนี้คือความแตกต่างนะครับก็คือเราควรจะต้องเรียนรู้จากคนที่ชนะในเกมนั้นๆในสิ่งนั้นๆนะครับผู้เขียนเล่าต่อว่าจริงๆแล้วการจะชนะปาจิงโกะได้เนี่ยครับมันไม่ใช่เรื่องของเทคนิคนะครับแล้วก็ไม่ใช่เรื่องของการเลือกเครื่องด้วยครับแต่มันคือการเลือกร้านครับผู้เขียนบอกว่าถ้าเครื่องไหนนะครับที่มันจะชนะมากหรือน้อยเนี่ยอันเนี้ยทางร้านเนี่ยเขาเป็นคนกำหนดนะครับก็คือมันเป็นเครื่องแบบเป็นเครื่องที่มันมีการเซตติ้งได้นะครับร้านเนี่ยร้านไหนที่มีเครื่องที่เล่นง่ายๆนะครับที่แบบชนะง่ายๆเนี่ยก็จะมีเซียนอยู่เพียบเลยนะครับวิธีการที่ดีกว่าก็คือเราเนี่ยควรจะไปเลือกร้านที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับที่แบบคนน้อยๆนะครับเราจะได้ไปแบบสบายๆนะครับไม่ต้องไปแบบคอยต่อคิวแล้วก็จับฉลากเพื่อที่จะได้เข้าไปเล่นนะครับคนที่ชนะบ่อยๆเนี่ยคนรอบข้างจะดูไม่ออกนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเล่นแล้วชนะมากจนเกินไปเนี่ยครับร้านก็จะไหวตัวทันแล้วก็จะมาปรับเครื่องให้มันชนะยากขึ้นนะครับผู้เขียนสรุปเอาไว้ว่าเราเนี่ยควรจะเลือกไปตกปลานะครับในบ่อที่มีปลามากๆหรือเปล่านะครับเพราะแต่ว่าบ่อนั้นเนี่ยมีคู่แข่งมากกว่าปลาเสียอีกนะครับหรือเราควรจะไปเลือกตกปลาในบ่อที่มีปลาน้อยแต่ไม่มีคู่แข่งเลยมีเราเนี่ยตกปลาอยู่คนเดียวนะครับจริงๆแล้วอันนี้มันก็เป็นกลยุทธ์ที่ชื่อว่า Blue Ocean Strategy นั่นเองนะครับก็โอเคนะครับเดี๋ยววันนี้จะขอจบเนื้อหาแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาต่อกันในตอนหน้านะครับอันนี้เป็นแค่ในบางส่วนเท่านั้นเองนะครับมีอีกหลายๆข้อคิดเลยที่น่าสนใจมากๆเลยครับเล่มนี้ก็เป็นหนังสือที่เล่มเล็กๆบางๆนะครับแต่ว่าอ่านง่ายแล้วก็สนุกด้วยนะครับสุดท้ายก่อนจะจบนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขในการอ่านหนังสือที่ชอบแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าครับสวัสดีครับ